Mokanda Polo atindelaki bato ya Galatia. Mokapo ya yambo.
Mbote na bino, bandeko ya baekeleze ya Nzambe na mokili ya Galatia. Ngai Polo nazali ntoma, ezali bato te batindi ngai bongo. Batindaki pe moto te po na kopona ngai. Kasi ezali Yesu Kristo pe Nzambe Tata oyo asekwisaki ye, bango nde batindi ngai. Biso na bandeko nyonso oyo basangani elongo na ngai, totindele bino mokanda oyo. Bozwa bolamu pe boboto oyo ewuti na Nzambe Tata na biso pe Mokonzi Yesu Kristo. Kristo amipesaki ye moko po na kolongola biso na masumu na tina ete abikisa biso na mokili oyo ya mabe, lokola Tata na biso Nzambe alingi. Lokumu ezala na Nzambe tango nyonso seko. Amen. Nakamwe mingi po botiki noki penza Nzambe oyo abengaki bino po na bolamu ya Kristo pe bokomi kondima sango malamu mosusu. Ya solo, sango malamu mosusu ezali te. Kasi na kati na bino bato mosusu bazali kokotisa mobulu pe balingi kobebisa sango malamu ya Kristo. Nzoka nde soki biso moko to anzelu awuti na likolo, ayei kosakola sango malamu ekeseni na oyo tosakolaki epai na bino, Nzambe apesa ye etumbu. Lokola tosi tolobaki na bino, sikoyo nalobi yango lisusu. Soki moto asakoli epai na bino sango malamu ekeseni na oyo bozwaki liboso, Nzambe apesa ye etumbu. Ebongo, sikoyo bokanisi ete nazali koluka bato balinga ngai to Nzambe alinga ngai? Nazali komeka nde kosepelisa bato. Soki nazali naino koluka kosepelisa bato, wana nazali lisusu mosaleli ya Kristo te. Bandeko na ngai, nalobi na bino, sango malamu oyo nasakolaki ewuti na moto te. Po nazwaki yango na moto te. Pe moto moko alakisi ngai te. Kasi Yesu Kristo abimeli ngai pe alakisi ngai yango. Bino boyebi bizaleli na ngai tango nazalaki kolanda mibeko ya Bayuda. Nanyokolaki bato ya ekeleze ya Nzambe mingi koleka pe natiaki molende po na koboma yango. Nalekaki baninga na ngai na makambo ya kolanda mibeko na biso Bayuda, po nalingaki mingi penza bizaleli ya bankoko na ngai. Kasi Nzambe aponaki ngai liboso ete na botama pe abengi ngai na bolamu na ye po nasalela ye. Pe tango azwaki mokano ya kolakisa nga mwana na ye po nasakola sango malamu na ye epai ya bato ya bikolo nyonso, nalukaki mayele epai ya bato te. Nakendeki ata na Yerusaleme te po na kokutana na ba oyo bakomaki bantoma liboso na ngai. Kasi nakendeki na Arabia pe sima na ye kozonga na mboka ya Damasi. Bongo sima ya mbula misato nakendeki na Yerusaleme po na koyebana na Pierre pe nafandaki epai na ye poso mibale. Namonaki ata ntoma mosusu te, kasi bobele Zaki ndeko ya Mokonzi Yesu. Makambo oyo nazali kokomela bino ezali ya solo. Nzambe ayebi ete nazali kokosa te. Bongo nakendeki na mokili ya Siria pe ya Silisia. Kasi namonaki te na bato ya baekeleze ya Kristo oyo ezali na mokili ya Yudea. Bango bayokaki bobele sango ete moto oyo azalaki konyokola biso liboso, sikoyo akomi kosakola sango malamu oyo ye alukaki koboma. Bongo babandi kokumisa Nzambe po na ngai.
Mokanda Polo atindelaki bato ya Galatia. Mokapo ya mibale.
Eleki mbula zomi na minei na zongi lisusu na Yerusaleme elongo na Barnabasi, tokamati pe Tito. Nakendeke kuna po Nzambe alakisaki ngai ete nasengeli kokende, pe koyebisa sango malamu oyo nasakolaka epai ya bato bazali Bayuda te. Nayebisaki yango lisusu tango tokutanaki biso na bato minene ya ekelezia. Nalingaki te ete mosala na ngai ya kala to ya sikoyo ekoma mosala ya mpunda. Bongo Tito, moninga na ngai ya mobembo, azali Grek. Kasi bakatisi ye nzoto na makasi te. Nzoka nde bandeko ya lokuta bamikotisaki na mayele pe bazalaki kotala bonsomi oyo tozali na yango na lisanga na Yesu Kristo po bakomisa biso bawumbu. Tondimaki makambo ya bato wana ata mokete, po mateya ya solo ya sango malamu etikala kaka na kati na bino. Kasi ba oyo bamonani lokola bato minene, bapesaki ngai mobeko moko ya sika te. Ya solo, ndenge bazalaki liboso etali ngai te, po Nzambe aponaka bilongi ya bato te. Kasi bamona ki ete Nzambe apesa kingai mosala ya kosakula sango malamu na bato bazali ba Yuda te, lokola apesa ki pe Pierre mosala ya kosakula yango epa ya ba Yuda. Bon Nzambe akomisi Pierre ntoma epa ya ba Yuda, ndenge moko pe akomisi ngai ntoma epa ya ba oyo bazali ba Yuda te.
Zaki, Pierre na Yohane, ba oyo bazalaki komona na lokola bakambi ya Ekelezia, bandimaki ete Nzambe apesa kingai bolamu oyo. Yango wana, bapesa kibiso mbote na maboko pona kolakisa bondeko na ngai na Barnabasi. Toyokanaki ete ngai na Barnabasi tokende kosakola sango malamu epai ya ba oyo bazali ba Yuda te. Pe bango bakende epai ya ba Yuda.
Basenga kibiso kaka ete tokanisa bato na bango oyo bazali kokelela. Pe natiaki makasi pona kosala yango. Kasi tango Pierre akomaki na mboka ya Antioche, asalaki mabe. Yango wana na boya ki makambo na ye polele na miso ya bato. Liboso ete bato ya zaki bako mana Antioche, Pierre azalaki kolia esika moko na bakristo oyo bazali ba Yuda te. Kasi tango bako maki, abendi nzoto pe aboye kolia na bango, po azalaki kobanga ba Yuda. Ba Yuda mosusu ya mboka Antioche babandi kolanda Pierre na mayele na ye ya mabe. Ata Barnabasi alandaki ndakisa na bango ya mabe. Kasi tango na mona ki ete batiki nzela ya solo ya sango malamu, na lobela ki Pierre na miso ya bato nyoso. Yo zali mo Yuda, kaso landi bizaleli ya ba oye bazali ba Yuda te. Bongo ndenge nino kukiko tinda sikoye bato oye bazali ba Yuda te, balanda mibeko ya ba Yuda. Biso to botami ba Yuda. To kukani te na ba oye ba botami na bikolo mosusu, oye to benga ka bato ya masumu.
Nzoka ndeto yebi ete Nzambe ayambaka moto te po atosa kamibeko ya ba Yuda. Kasi bobele po andimaka Yezu Kristo. Biso peto si tondimi Yezu Kristo na tina ete Nzambe ayamba biso po na bondimi oyo tozaina yango epai ya Kristo. Tutiki kotia mitema ete ayamba biso po totosa kamibeko. Pamba te Nzambe ayambaka moto moko te po atosa kamibeko.
Kasi tozali koluka ete Nzambe ayamba biso pona lisanga na biso na Kristo, boye lakisi ete biso pe tozali bato ya masumu. Wana elingi koloba ete Kristo abendi bato po basala masumu? Ata mokete. Soki nabandi kotonga lisusu ndako oyo nasili kobomakala, elakisi ete ngai moko natosaka mibeko te.
Na makambo oyo etali mibeko, nazali lokola moto asili kokufa. Mibeko yango moko ebomaki ngai. Po Nzambe apesa ngai bomoi. Ngai nakufaki na ekuruze elongo na Kristo.
Bongo ngai polo nazali su na bomoi te. Kasi ezali Kristo moto azali na bomoi na kati ya nzoto na ngai. Bomoi oyo nazali na yango siko ezali pona ndimeli mwana ya Nzambe oyo alingaka ngai, pe amipesaki pona ngai. Naboyi bolamu ya Nzambe te. Pamba te soki bato bakoki kokoma bosembo po batosaka mibeko, wana elakisi ete liwa ya Kristo ezali na ntina te.
Mokanda Polo atindelaki bato ya Galatia. Mokapo ya misato.
Bino bato ya Galatia bozali bazoba. Nani aloki bino? Nalimbolaki polele na miso na bino ndenge babumaki Kristo na ekuruze. Nalingi boyebisa ngai kaka eloko moko. Bozwaki molimo ya Nzambe po botosaka mibeko to po boyokaki sango malamu pe bondimaki yango? Boni, bozali bazoba boye? Bobandaki na molimo ya Nzambe, bongo boli kosukisa na makasi na bino moko? Makambo nyonso bosi bomoni ekomi ya mpamba? Nakanisi ekozala ya pamba te. Nzambe apesi bino molimo na ye pe asali bikamuseli na kati na bino. Bokanisi ete asali bongo po botosaka mibeko to po boyokaki sango malamu pe bondimaki yango? Lokola ekomama na mikanda.
Abrahami andimelaki Nzambe, yango wana Nzambe akamati lokola moto ya bosembo.
Bongo, boyeba ete ba oyo bandimelaka Nzambe, bango nde bazali penza bana ya solo ya Abrahami. Bandakala Nzambe alingaki kokomisa bato oyo bazali ba Yuda te bosembo na miso na ye po na bondimi. Yango wana ekomama ete asi ayebisaki Abrahami sango malamu oyo.
Bato ya bikolo nyonso bakozwa bolamu po na yo.
Boye Nzambe akopesa bolamu na bango nyonso elongo na bana ya Abrahami. Pamba te ba oyo ba lukaka bosembo pona kotosa mibeko, bango nyonso bakotika la bato ya etumbu. Po ekomama na mikanda,
moto oyo atosaka makambo nyonso ekomama na mikanda ya mibeko te, akozwa etumbu.
Boye tembe ezali te. Na miso ya Nzambe moto moko te akoki kokoma bosembo po atosaka mibeko. Pamba te ekomama na mikanda,
moto oyo akomi bosembo pona bondimi, akozwa bomoi.
Kasi mibeko, na bondimi ekokani ata mukete. Lokola ekomama na mikanda.
Moto oyo atosaka mibeko, akobika kaka ndenge ekomama na mibeko.
Kristo afuteli biso nyongo pona kolongola biso etumbu oyo mibeko ezalaki kokatela biso. Pamba te ye moto azwaki etumbu na biso, lokola ekomama na mikanda.
Moto nyonso babaki na ekuruze, Nzambe apesi ye etumbu.
Esalamaki boye po bato oyo bazali ba Yuda te, bakoma lisanga na Yesu Kristo. Bongo bazwa bolamu oyo Nzambe alakaki Abrahami. Ndenge wana pona bundimi, biso peto zwa molimo oyo Nzambe alakaki. Bande konangai, tika na pesa ndakisa moko oyo bato nyonso bakoki koyeba. Soki bato basili koyoka na libela pona likambo moko, moto moko te akoki kolongola yango to kobakisa eloko mosusu. Bongo Nzambe atiaki bilaka na Abrahami pe na libota na ye. Ekomami te ete, pe na bana ya libota na yo lokola nde bazalaki mingi. Kasi ekomama, pe na libota na yo, po ezali bobele moto moko. Pe moto yango azali se Kristo. Nalingi koloba ete, Nzambe asi ayokanaki na Abrahami pe alakaki ete akokukisa bilaka yango. Kasi mibeko eyaki sima ya bambula nkama minei na tuku misato. Bongo mibeko ekokaki koboma boyokani wana te, soki te elaka ekomi ya mpamba. Kasi soki bato bazwaka bolamu epai ya Nzambe pona mibeko, elakisi ete elaka na ye ezangi ntina. Nzoka nde ezali pona elaka yango nde Nzambe amonisaki bolamu na ye na Abrahami. Bongo, wapi ntina penza mibeko epesamaki? Mibeko eyaki pona kolakisa polele ete bato batosaka Nzambe te. Mibeko yango esengelaki kotikala te tango mwana ya Abrahami oyo Nzambe atelaki ye elaka akoya. Baanzelu bapesaki mibeko yango na moto moko oyo azalaki na kati ya Nzambe na bato. Kasi soki moto moko azali na kati ya Nzambe na bato, elakisi ete ezali Nzambe ye moko te moto apesaki mibeko. Nzoka nde Nzambe asalaka mosala kaka ye moko. Makambo oyo elakisi ete mibeko ebomi bilaka ya Nzambe, ata mukete. Soki mibeko ezalaki na nguya ya kopesa bomoi, mbele bato bakokaki kokoma bosembo pona yango. Kasi mikanda elakisi ete masumu ekangi moto nyonso po ete, bato oyo bandimaka Yesu Kristo bazwa bolamu oyo Nzambe alakaki pona bondimi. Liboso ya kondimela Yesu Kristo, tozalaki lokola bato ya boloko. Mibeko ezalaki kokengela biso te tango bondimi yango emonanaki. Yango wana, mibeko ezalaki lokola mokengeli na biso ya bomwana te tango Kristo ayaki, po tokoma bato ya bosembo pona bondimi. Sikoyo tozali lisusu na maboko ya mokengeli te, po tango ya bondimi ekoki. Pamba te bino nyonso bozali bana ya Nzambe na lisanga na Yesu Kristo pona bondimi na bino. Ya solo, bino nyonso oyo bozwaki batisimo na lisanga na Kristo, bokamati bizaleli ya Kristo ye moko. Bongo, Bayuda pe bato ya bikolo mosusu, bakokani. Baumbu pe ba oyo bazali na bonsomi, bakokani. Mibali na basi, bakokani. Bino nyonso bozali lokola moto moko na lisanga na Yesu Kristo. Soki bozali bato ya Kristo, bozali pe bana ya Abrahami, pe bokozwa bolamu oyo Nzambe alakaki Abrahami.
Mokanda Polo atindelaki bato ya Galatia. Mokapo ya minei.
Tika na pesa ndakisa. Mwana asengeli kozwa bomengo ya tata na ye. Kasi tango azali naino mwana moke, akeseni na mowumbu soki mokete, atako azali nkolo ya biloko nyonso. atikali na maboko ya bato oyo bazali koboko la ye, pe kotala makambo na ye te tango akokokisa bambula oyo tata na ye atiaki. Biso pe se bongo. Tango tozalaki lokola bana mike, tozalaki kondima makambo ya mokili oyo. Tozalaki lokola bawumbu. Kasi tango mokolo oyo Nzambe atiaki ekokaki, atindaki mwana na ye. Abotamaki na mwasi, pe azalaki kotosa mibeko ya Bayuda. Nzambe atindaki ye pona ba oyo bazalaki bawumbu ya mibeko, po afutela bango nyongo, pe bongo tokoka kokoma bana na ye. Ya solo, uzali bana na ye penza. Pamba te Nzambe atindi na kati ya mitema na biso molimo ya mwana na ye oya gangaka, tata na ngai. Yango wana, uzali lisusu muumbu te, kasi okomi mwana ya Nzambe. Bongo soki uzali mwana, Nzambe akopesa yo bomengo oyo abombela bana na ye. Liboso boyebaki Nzambe te, pe bozalaki lokola bawumbu ya ba oyo bazali ba Nzambe ya solo te. Kasi sikoyo boyebi Nzambe, na sengeli koloba ete, sikoyo Nzambe ayebi bino. Ndenge nini bokoki kozongela lisusu makambo ya mokili oyo ezangi nguya pentina? Bolingi bozala lisusu bawumbu na yango? Bobandi kotosa lisusu mibeko oyo etali mikolo, basanza, bafeti pe bambula. Nazali kobanga mpo na bino. Pasi oyo namonaki na mosala epai na bino ekomi ya mpamba? Bandeko na ngai, nabondeli bino ete bolanda ndenge ngai na salaka. Po ngai pe nalandaki ndenge bino bozalaki kosala. Bosalaki ngai ata mabe moko te. Boyebi malamu ete tango nasakolaki sango malamu epai na bino mbala ya liboso, nazalaki na maladi. Bomonaki mpasi mingi na mitema mpo na maladi na ngai. Kasi bozwaki ngai mabe te pe boboyaki ngai te. Kasi boyambaki ngai lokola anzelu ya Nzambe, kutu lokola ye moko Yesu Kristo. Bozalaki na esengo mingi penza mpo na ngai. Boni sikoyo. Eloko nini yeli bino? Mpo nalingi nayebisa bino lisusu, tango nafandaki epai na bino, soki ekokaki kosalama bolingaki kolongola miso na bino mpo na kopesa ngai yango. Sikoyo nakomi monguna na bino mpo nazali kolobela bino makambo ya solo. Bato wana bazali kotia molende ya kobenda bino mpo bolanda bango. Kasi bazali na mitema ya mabe. Balingi bakabola bino na ngai mpo botia molende epai na bango. Ezali malamu mpo na kotia molende, kasi ezala kaka na makambo ya malonga. Botia molende tango nazali elongo na bino, kasi ezali pe malamu tango nazali te. Bana na ngai, nazali komona lisusu mpasi mingi mpo na bino lokola mwasi oyo alingi abota te tango Kristo akokotela bino. Soki nazalaki esika moko na bino sikoyo, mbele nalingaki koyeba ndenge na sengeli kolobela bino. Pamba te nazali komona mpasi mingi na motema mpo na bino. Bino bato bolinga kotosa mibeko, boyebi sangai. Boyebi te makambo oyo ekomama na mibeko. Pamba te ekomama na mikanda ete Abrahami azalaki na bana mibale ya mibali. Moko abotamaki na mwasi oyo azalaki mowumbu. Mosusu abotamaki na mwasi ya bonsomi. Mwana ya mwasi oyo ya bowumbu abotamaki lokola moto nyonso. Kasi mwana ya mwasi ya bonsomi abotamaki mpo na elaka oyo Nzambe apesaki Abrahami. Makambo yango ezali lokola ndakisa. Pamba te basi wana mibale bazali kolakisa boyokani ya ndenge mibale, ya kala pe ya sika. Agar azali lokola boyokani oyo ebandaki na ngomba ya Sinai. Yende abotaka bobele bana ya bowumbu. Bongo Agar azali lokola ngomba ya Sinai oyo ezali na mokili ya Arabia. Akokani na mboka ya Yerusalemi ya sikoyo, po bato nyonso bafandaka kuna bazali bawumbu. Kasi bato ya Yerusalemi ya likolo bazali na bonsomi. Pe yango ezali lokola mama na biso. Po ekomama na mikanda,
yo mwasi oyo obotaka te, sepela. Yo mwasi oyo naino oyoki pasi ya kobota te, ganga na mongongo makasi na esengo nyonso. Po mwasi oyo mobali aboyi ye, akozala na bana mingi koleka mwasi oyo azali na mobali.
Bandeko na ngai, bozali bana babotami mpo na elaka ya Nzambe lokola Izaki abotamaki. Tango ya kala, mwana oyo abotami lokola moto nyonso anyokolaki mwana oyo abotami na molimo ya Nzambe. ndenge moko pe makambo wana esala makasi koyo. Kasi makambo nini ekomama na mikanda?
Bengana mwasi ya muumbu na mwana na ye. Po mwana ya mwasi oyo azali muumbu, akozwa bomengo ya tata na yete. Bobele mwana ya mwasi ya monsomi, moto akozwa yango.
Bongo bande konangai, tozali bana ya mwasi oyo ya boumbu te. Kasi bana ya mwasi ya bonsomi.
Mokanda Polo atindelaki bato ya Galatia. Mokapo ya mitano.
Kristo asi alongoli biso na boumbu poto zala ya solo bato ya bonsomi. Botikala na bonsomi pebo kangana lisusu na boumbu te. Ngai Polo, na yebi sibino boi. Soki bozali koluka kokati sanzoto, Kristo azali lisusu na ntina te po na bino. Nazali koyebisa bino lisusu ete, moto nyonso oyo akondima kokati sanzoto, asengeli kotosa makambo nyonso ya mibeko. Bino bato oyo bolukaka kokoma bato ya bosembo na kotosa mibeko. Bokabwani na Kristo pe Nzambe akopesa bino bolamu na ye te. Kasi biso totiaka mitema ete, na nguya ya molimo mosanto Nzambe akokomisa biso bosembo po na bondimi. Pamba te soki moto azayena lisanga na Yesu Kristo, ata akatisi nzoto to akatisi nzoto te, ezali likambo te. Kasi likambo elekinti na ezali bondimi. Po moto oyo azayena bondimi, asala kama kambo nyonso na bolingo. Bozalaki kosala malamu. Nani apekisi bino ete boto sa makambo ya solo te? Nzambe oyo abengi bino ye moto apekisi bino te. Lokola balobaka.
Mwandambo ya kisi ya mapa, evimbisaka potopoto ya mapa.
Pona lisanga oyo tozaina yango na mokonzi Yesu, na teli ye motema ete bokozala na makanisi mosusu te. Kasi moto oyo ateli bino mobulu, ata nani, Nzambe akopesa ye etumbu. Bandeko na ngai, soki nazali naino kosakola ete bosengeli kokatisa nzoto, pona nini bazali konyokola ngai? Soki ezalaki ya solo, mateya nanga pona liwa ya Kristo na ekuruze, elingai kopesa mpasi na mitema ya bato te. Ba oyo bazali kotela bino mobulu, baka tambuma na bango ya mibali. Bandeko na ngai, Nzambe abengi bino po bozala na bonsomi. Kasi bo mikosa te, bonsomi wana ekoki kopesa bino nzela te ya kolanda mposa nyonso ya nzoto na bino. Kasi po na bolingo, boko malokola baumbu ya baninga. Pamba te mibeko nyonso ekoti na mobeko moko.
Linga moninga na yo lokola yo moko.
Kasi soki bozali koswa na peko bunda lokola banyama ya zamba, boke basoki te boko bomana. Bongo na sengi bino. Botika molimo ya Nzambe alakisa bino nzela, kasi boto salisusu posa ya nzoto na bino te. Po posa ya nzoto na bino eluka kama kambo molimo ya Nzambe aboi, pe molimo atinda kama kambo nzoto ya bato eboi. Bango mibale bazali banguna. Yango wana, bola nda posa ya nzoto na bino te. Kasi soki molimo ya Nzambe azali kolakisa bino nzela, bokoki kozala baumbu ya mibeko te. Poto yebi malamu makamu posa ya nzoto etindaka. Kindumba, makambo ya nsoni pe misala ya mabe. Kosambe la banzambe ya bikeko. Kosale la kindoki, koinana, koswana, kotia na zua, koyoka na nkanda, kotia na ntembe, kokabwana, koboyana, kozala na mitema likunya, kolangwa masanga, lokoso ya mabe, pe makambo mosusu ya ndenge wana. Sikoyo nazali koyebisa bino lokola na lobaki yango liboso. Ba oyo basalaka makambo ya ndenge wana, bakozala bato ya bokonzi ya Nzambe te. Nzoka nde makambo bato basalaka na nguya ya molimo yango oyo. Balinganaka, bazali na esengo pe kimia, bakangaka mitema, basalisanaka, bazali na mitema malamu pe bondeko ya solo, bazali na boboto pe bamibatelaka malamu. Makambo nyonso oyo, mibeko epekisaka yango te. Mpona makambo etali mposa pe lokoso ya nzoto, bato ya Yesu Kristo basili kondima kokufa na ekuruze elongo na ye. Molimo moto apesi biso bomoi. Yango wana tika molimo yango alakisa biso nzela. Tokoma bato ya lofundo te.
totika kotumola baninga pe koyokela bango zuwa.
Mokanda Polo atindelaki bato ya Galatia, mokapo ya motoba.
Bande konangai, soki bokangi moto moko azali kosala mabe, bino bato bozali na molimo ya Nzambe bozongi saye na nzela ya malamu. Bosala yango na boboto pe moto na kati na bino akeba, soki te Satana akomeka yo mpe lokola. Bosalisana na tango ya mpasi, boye bokotosa mobeko ya Kristo. Soki moto akanisi ete akomi moto monene, nzoka nde azali moto ya mpamba, azali komi kosa ye moko. Kasi moto na moto atala malamu bizaleli na ye. Boye akoki komi kumisa na kati ya motema, kasi akanisa te ete aleki bato mosusu. Po moto na moto asengeli komema mokumba na ye. Moto oyo azali koyekola mateya ya sango malamu akabela molakisi ndambo ya biloko na ye nyonso. Bomi kosa te. Moto atiolaka Nzambe akosuka mabe. Po biloko oyo bakonaka, bazwaka bobele mbuma na yango. Soki moto atosaka mposa ya motema na ye, azali lokola moto akoni biloko ya mabe. Akozwa mbuma oyo ebimaka na motema ya moto. Akokufa seko. Soki moto atosaka molimo ya Nzambe, azali lokola moto akoni biloko ya malamu. Akozwa mbuma oyo molimo apesaka. Yango nde bomoi ya seko. Bongo, tolemba te po na kosala makambo ya malamu. Pamba te soki toti molende, mokolo ezali tokozwa mbuma. Yango wana, lokola tozali na ntango, tosala malamu na bato nyonso. Kasi liboso na bandeko na biso ba Kristo. Botala ndenge nazali kokomela bino na baletele minene na maboko na ngai moko. Ba oyo batindaka bino na makambo po bokatisa nzoto, bango nde balingaka komilakisa na miso ya bato. Kasi basalaka bongo bobele po bazwa monyokoli te po na ekuruze ya Kristo. Ata ba oyo bakatisa nzoto, bango moko batosaka mibeko te. Balingi kaka kokatisa bino nzoto po bamoni ete ezali lokumu soki bino bozwi elembo na nzoto. Kasi ngai nakoluka lokumu mosusu te, lokumu na ngai ezali bobele ekuruze ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Pamba te po na ekuruze ya Kristo, makambo ya mokili ezali lokola eloko ekufela ngai, pe ngai moko nazali lokola moto akufela makambo ya mokili. Ata tokatisi nzoto, tokatisi te ezali na ntina soki moke te. Kasi likambo ya ntina, yango oyo, kokoma moto ya sika. Boboto na bolamu ezala na bato nyonso balandaka nzela wana, pe na bato nyonso oyo Nzambe apona. Banda lelo, moto atungisa ngai lisusu te. Ngai nazali na bilembo ya bampota na nzoto, oyo ezali kolakisa ete nazali moumbu ya Yesu. Bandeko na ngai, bino nyonso bozwa bolamu oyo ewuti na mokonzi na biso Yesu Kristo. Amen.